Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy bo día. Segunda xornada. No queden de explotacións grandes ata os galiñeiros de casa teñen que manter pechadas as aves sine die para evitar que poidan enfermar de gripe aviar. Decisión que se adoitaba ao incrementarse o risco de expansión desta enfermidade na nosa comunidade. O último caso notificado foi o dunha gaivota na Coruña, pero non hai ningún animal de granxa contaxiado, como lembraba a conselleira de Medio Rural, María José Gómez.
Todas estas medidas pois, son precisamente para prevenir que neste momento de fortes migracións que as aves silvestres poidan contaxiar a cabana de avícola de Galicia, non? Ese é o obxectivo principal, entón pois para evitar, non, que as galiñas compartan bebedeiro ou outro tipo de instalacións ou comida, non, cos paxaros.
A gripe aviar non é o único caso que preocupa o noso sector primario. Dende a Consellería piden ao Ministerio que adoite tamén medidas coordinadas fronte a dermatose nodular, evitar así que haxa diferentes medidas dependendo da comunidade onde nos atopemos. En COPE, o presidente dos gandeiros galegos da Suprema, Santiago Rego, amosábase preocupado pola posibilidade de que coa chegada de animais de fora poidese finalmente chegar a enfermidade ás explotacións galegas.
Todas las recogidas, las explotaciones como se están haciendo en un mismo punto, controlar pues sanitariamente esas entradas de esos carritos y de esos camiones que llegan a ese punto, después una vez que descargas, pues poder pasar por un centro de desinfección todo el mundo, yo creo que eso sería lo ideal, ¿no? Porque al final, indo explotación por explotación, si o único que pode ser conseguir que se hai un foco nunha explotación o vayas levar as outras.
A Xunta decidía extender ata finais de mes a prohibición de facer feiras ou mercados de gando que impactan o sector, que leva xa máis de dúas semanas sen celebrar poxas. Estás escoitando Herrera en Cope Galicia, eu son Eva Iglesias. Codisoil, servizos enerxéticos e ambientais, patrocina agora a información do tempo. Seguimos con inestabilidade e intervalos nubrados con chubascos localmente treboentos, máis probables canto máis ao oeste da comunidade. Todavía esta mañá, aviso por choivas persistentes no interior da provincia da Coruña e en toda a provincia de Pontevedra. A partir das 9 desta noite, ese aviso actívase no sur de Ourense con acumulacións importantes de auga, máis probables na Baixa Limia, na Mariña Lucense. Ata as 12 desta mañá, os refachos de vento poden superar os 80 km por hora. Máximas que van dende os 14 graus de Santiago, 18 da Coruña, Arestora temos 11 graus en Lugo, 12 en Ourense Santiago, 13 en Ferrol e Pontevedra e 14 en Vigo e na Coruña. Todo o litoral da Coruña e Pontevedra está en aviso amarelo por fortes ventos ás 4:30 desta madrugada, refachos de case 105 km por hora en Carballeda de Valdeorras en Ourense. Segue a chover no que levamos de día. Xa se recolleron case 35 litros por metro cadrado no concello coruñés de Santa Comba. Neste xoves rexistráronse case 83 litros por metro cadrado en Poio, en Pontevedra, 81,5 en Santiago. Codisoil, servizos enerxéticos e medioambientais, patrocinou o tempo. As fortes trombas de auga caídas esta noite na capital galega asolagaban puntos como a rotonda inferior de Ponte Pedriña ou a recentemente reformada do Vieiro en Fontiñas. Os bombeiros tiveron que achicar auga en varios puntos. Máis de 225 incidencias levamos en Galicia por mor da borrasca Claudia. A choiva supón un problema para o abastecemento de auga polo arrastre da Cinza nas zonas arrasadas polos incendios deste verán. O alcalde de O Barco de Valdeorras, Aurentino Alonso, contaba aquí na COPE que xa empezaron a establecer novos puntos de captación de auga para evitar a contaminación.
Levar a captación un pouco máis arriba donde a teñen actualmente, a ver se ali nese punto máis alto se evita que os arrastres volvan a afectarlle a calidade da auga que meten no depósito.
De seguido, como se dun thriller se tratase, falamos dunha violenta disputa a mañá deste xoves en Ferrol.
Hay decisiones inteligentes, como silenciar el grupo de WhatsApp de mamás y papás primero de...
50 euros al mes en tu plan de pensiones y pagar menos en la renta. Haz aportaciones periódicas a tu plan de pensiones y reduce ya lo que pagas en tu declaración. Consulta condiciones en abanca.com/planes-pensiones.
Con super ofertas y un especial legumbres, sopas y caldos. Aceite de oliva Abril 0,4 o 1 grado, botella 1 litro, 3,95 euros. Detergente líquido Marsella IFA Sabe 46 lavados, 2,99 euros. Siempre súper bien de precio y súper a un paso.
COPE Galicia.
Estar informado.
Escoita. E o son do inicio dunha violenta disputa entre dúas familias de etnia xitana este xoves en Ferrol, no barrio de Caranza. A pesares da alta peligrosidade deste incidente, só houbo que lamentar unha persoa ferida leve, pero a cousa pintaba moi mal, porque, como escoitaches, un dos implicados portaba unha motoserra e outro unha fouce. A policía detivo a unha muller parella dun dos implicados, que sería unha das que portaba tamén un coitelo. En Cambados, a Policía Nacional desmantelou un importante punto de venda de drogas. Os axentes incautáronse de máis de 40 kilos de hachís, marihuana e cocaína. O operativo culminou coa detención do seu responsable, que distribuía droga entre pequenos traficantes da zona de Osalnés. En Santiago, os veciños do inmoble do barrio de Fontiña respiran un pouco máis tranquilos despois de que fose desaloxado pola policía o narcopiso co que levaban convivindo meses. Incluso contrataran seguridade privada para evitar que persoas que ían mercar droga accedesen coa súa propia chave ao inmoble. E dende Bruxelas, o secretario xeral dos socialistas galegos, José Ramón Gómez Besteiro, daba por finiquitado o proxecto de Altri na localidade lucense de Palas de Rei.
Posición nosa sobre Altri é unha posición compartida polo Goberno de España, ela formou parte do Goberno de España, agora non, pero esa decisión do Goberno de España de decir tres veces non, a que se suma a cuarta vez, por cuarta vez que a Unión Europea non financia a través dos fondos de innovación o proxecto de Altri, pois sigue insistindo que efectivamente é un proxecto que para nós, para os socialistas e as socialistas galegos, pois efectivamente é un proxecto fallido.
Escoita, Herrera en COPE, seguimos contándoche todo o que che interesa agora xa con Carlos Herrera.